Radio Unison vă invită să ascultați un mesaj al pastorului Iosif Țon.
Apostolul Pavel își dă seama, oamenii tot nu pricep. Deși le-am spus-o în cuvintele acestea așa de clare, mă rog Domnului să vă deschidă mintea, să vă dea un duh de înțelepciune și de pricepere, ca să deschidă ochii minții, să puteți pricepe trei lucruri. Să pricepeți care e nădejdea chemării voastre, să pricepeți gloria acestei moșteniri și să pricepeți care-i puterea pe care o declanșează Dumnezeu în voi ca să realizeze chemarea voastră și moștenirea voastră. Sunt trei lucruri pe care Apostolul Pavel se roagă să ne dea Domnul minte, să ne dea lumină, să ne dea pricepere ca să le înțelegem și haideți să le luăm pe scurt, pe toate trei. Care este nădejdea chemării voastre? Vreau să stabilim că de câte ori citim cuvântul nădejde în Noul Testament, nădejdea este ceea ce așteptăm noi de la viitor. În limbaj omenesc, nădejdea e ceva care nu-i chiar sigur. Dacă te întreabă cineva după limbajul omenesc ceva referitor la viitor și tu nu ești chiar sigur, nu zici știu, ci zici sper. În înțeles omenesc, speranța, nădejdea, e ceva nesigur. În Biblie, tocmai de aceea Apostolul Pavel spune în Romani 5:5, nădejdea aceasta nu înșală. Nădejdea aceasta însemnează siguranță. Când noi folosim cuvântul nădejde, când îl citim în Biblie, trebuie să înțelegem, deci, că nădejde nu e ceva nesigur, ci e ceva absolut cert. Nădejdea asta e certitudine. Nădejdea, în sens biblic, definește conținutul așteptării noastre. Fiți gata să spuneți tuturor care-i nădejdea care este în voi, spune Petru. Ce așteptați voi de la viitor? Și el explică el însuși. Noi așteptăm un cer nou și un pământ nou. Asta e nădejdea noastră, adică asta e așteptarea noastră. Nădejdea e conținutul lucrurilor viitoare pe care le așteptăm noi, pentru că ni le-a promis Dumnezeu. Și nădejdea asta nu înșeală, nădejdea asta e certitudine. În capitolul 4, versetul 1, Pavel spune, purtați-vă vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Și apoi repet în versetul 4, este un singur Dumnezeu, este un singur Duh și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este o singură nădejde a chemării voastre, adică un singur conținut. Speranța voastră de viitor are un singur conținut. Și cel mai bine e pus acesta în Coloseni 1:27. Hristos în voi, nădejdea slavei. Dacă Hristos e în voi, conținutul așteptării voastre este gloria cerească. Și asta nu înșeală. Aș vrea să trecem puțin prin câteva texte din Biblie care ne vorbesc despre chemarea noastră. Când Dumnezeu ne-a chemat, mi-a spus, veniți să fiți ai mei, veniți la mine, veniți că eu vreau să fiu Dumnezeul vostru și Tatăl vostru și voi să fiți poporul meu și fiii mei. El ne-a făcut această chemare. Și chemarea aceasta are un țel, chemarea aceasta are un scop, chemarea aceasta are un viitor. Haideți să citim pe rând, Romani 1:6. Am fost chemați să fim ai lui Iisus Hristos. Acesta e primul lucru la care am fost chemați. Veniți să fiți ai lui Iisus Hristos, să vă deschideți lui, să vă dăruiți lui. Acesta e începutul chemării. 2. 1 Corinteni 1:9. Noi am fost chemați la părtășia cu Iisus Hristos. Părtășie cu Iisus Hristos însemnează să avem parte cu El. Ne-am făcut părtași ai Lui, cum spune în Evrei 3:14. Veniți să fiți ai mei și atunci eu împart totul cu voi. Și tot ce am eu vreau să vă dau și vouă. Aceasta e chemarea la care suntem invitați, chemați. Romani 1:7 și 1 Corinteni 1:2. Chemați să fim sfinți. Când El ne cheamă la El, când El vine în viețile noastre și ne naște din nou, El ne dă sfințenia Lui. Și ne îmbracă în sfințenia Lui, ne investește în noi sfințenia Lui și apoi ne spune, voi să fiți sfinți, așa cum Tatăl vostru e sfânt, fiți sfinți în toată purtarea voastră. La aceasta suntem chemați. Galateni 5:1-13. Noi am fost chemați la slobozenie. Am fost chemați la libertate, am fost chemați să fim liberi. Liberi în sensul că am fost dezrobiți de păcat. Am fost scoși de sub puterea păcatului, pentru că El a pus în noi natură din Dumnezeu și a pus în noi pe Duhul Lui cel Sfânt. Și viața Domnului Iisus este în noi. Și toate astea ne-au eliberat de puterea morții și a păcatului. Suntem liberi în glorioasa libertate a copiilor lui Dumnezeu. Coloseni 3:15. Am fost chemați să alcătuim un singur trup și să experimentăm pacea în trupul lui Hristos, pacea care se naște din dăruirea de sine, din împărtășirea împreună ca trup al lui Hristos. Nu se termină lista aici. 1 Petru 1:21. Căci Hristos a suferit. Și când El a suferit, El ne-a dat o pildă ca să călcăm pe urmele Lui. Și la aceasta am fost chemați. Am fost chemați la parteneriat de suferințe cu El. Asta începe prin atitudinea de slujire, prin atitudinea de jertfă de sine, de uitare de sine, prin trăire pentru ceilalți în trupul lui Hristos. La aceasta am fost chemați, la această atitudine de slujire și de dăruire de sine în interesul celorlalți. A suferi împreună cu Hristos aici începe. De acolo merge la a accepta să fii huiduit de lume, să fii vorbit de rău, să fii pângărit cu noroi. Asta e suferința împreună cu Domnul Iisus. Am fost chemați să mergem cu Domnul Iisus, dacă El ne-o cere, până la jertfa supremă, să murim așa cum a murit El. Chemarea noastră este la parteneriat de suferință, așa cum spune Pavel în Filipeni 3:10, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și parteneriatul suferințelor Lui, părtășia suferințelor Lui. La aceasta am fost chemați. Și apoi ni se spune, dacă suferim împreună cu El, vom fi și glorificați împreună cu El. Și aici avem întâi 1 Tesaloniceni 2:12, Iată la ce v-a chemat El, să moșteniți slava Domnului Iisus. V-a chemat să aveți și voi ce are Domnul Iisus, toată gloria Domnului Iisus. 1 Petru 5 cu 10. Dumnezeu vă cheamă la slava Lui veșnică. Dumnezeu vrea să împartă cu noi gloria Lui. Ce crezi că s-ar putea să ai mai mult decât aceasta? Finalul este atunci concluzia lui Pavel, Filipeni 3 cu 14. Alerg spre ținte pentru premiul chemării cerești. Chemarea cerească, suntem parteneri cu Iisus la chemarea cerească, spune Evrei 3 cu 1. Eu trebuie să alerg spre ea. Eu trebuie să uit ce e în urma mea, să leapăd păcatul care vrea să mă cucerească așa de lesne și să mă uit ținte la Domnul Iisus și să mă duc pe calea Domnului Iisus. Am înțeles care-i chemarea. Am înțeles cât de glorios este planul la care mă cheamă Dumnezeu. Oare nu-i normal atunci să zic, nimic altceva în lumea asta nu contează? Orice altceva merită sacrificat pentru asta. Dacă am fost chemat să fiu sfânt, nu merită să renunț eu la toate bogățiile pe care le câștig prin înșelăciune, prin nedreptate? Nu este normal și logic să zic, eu aleg calea sfințeniei, calea dreptății, chiar dacă rămân sărac aici pe pământ? Nu este logic să mă uit la chemarea aceea și să zic, absolut tot ce așteaptă Dumnezeu de la mine, aceea voi face, pentru că e atât de măreață chemarea, e atât de glorioasă. Și El îmi spune, fii vrednic de chemarea aceasta. Poartă-te vrednic de chemarea aceasta. Și tesalonicenilor le spune, purtați-vă vrednici de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu v-a chemat la un lucru așa de mare să vă dea slava Lui, atunci purtați-vă în chip vrednic de Dumnezeu. Acesta este chemarea. Acum, a doua rugăciune a apostolului Pavel este, și mă rog să vi se deschidă ochii ca să pricepeți care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Aici unii citesc textul acesta ca însemnând că moștenirea Lui în sfinți ar însemna că sfinții sunt moștenirea Lui Dumnezeu. Și veți găsi în unele comentarii în limba engleză că unii așa interpretează. Dar dacă am citit cu atenție ce a fost înainte, moștenirea este lucru la care am fost noi destinați. Duhul Sfânt este arvuna moștenirii noastre. Moștenirea lui Dumnezeu, în sensul că moștenirea pe care o are Dumnezeu pentru sfinții Lui. Acesta este sensul. Pentru sfinții Lui, Dumnezeu are o moștenire. Și noi am văzut-o deja. Moștenirea e tot ce are Dumnezeu și tot ce i-a dat El Domnului Iisus, când i-a pus totul sub picioare. Asta-i moștenirea. Trec repede la punctul al treilea, pentru că despre moștenire vom discuta mai mult. Aș vrea acum ca Dumnezeu, într-adevăr, să ne dea lumina Duhului Sfânt, să putem pricepe măreția cuvintelor care vin, care urmează. Să puteți pricepe care este față de noi credincioși nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu pe care a desfășurat-o în Hristos când l-a înviat din morți. Două părți aici. Să cunoașteți nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu care e față de noi credincioși. Apostolul Pavel a vorbit despre câteva lucruri fantastice. A vorbit despre planul acesta al lui Dumnezeu, de a ne face fiii lui Dumnezeu, de a fi parteneri cu Domnul Iisus. A vorbit despre faptul că noi suntem meniți să căpătăm moștenirea, avem chemarea aceea cerească. Și noi ne uităm la noi înșine și zicem, Eu ăsta slab, eu ăsta neputincios. Cum, Doamne, s-ar putea realiza așa ceva pentru mine? Și Apostolul Pavel știe cum gândim noi și cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu știe cum gândim noi și de aceea imediat spune, următorul lucru care trebuie să-l înțelegeți este nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu pe care o declanșează El ca să realizeze planul acesta în voi. Dar pentru aceasta îi trebuie nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu, aceea și nimic altceva. Ca să poată realiza planul acesta, măreți noi, Dumnezeu trebuie să declanșeze toată puterea Lui cerească. Acesta e primul lucru. Dar observați partea a doua. Să pricepeți care-i nemărginita mărime a puterii Lui, pe care a desfășurat-o întâi în Iisus Hristos, când l-a înviat din morți și l-a înălțat la dreapta sa și i-a pus totul sub picioare și l-a făcut șeful universului. Pentru aceasta a declanșat Dumnezeu nemaipomenita mărime a puterii sale. Haideți să vedem pe scurt ce a implicat toată aceasta. Înainte de învierea Domnului Iisus, am mai fost învieri. Dar învierile acelea n-au fost decât readuceri la viață. Sufletul care a plecat din trup a venit înapoi. Și omul a revenit la viață. Și mai târziu iar a murit. Atât e ce s-a întâmplat. Și lucrurile acestea se mai întâmplă și în zilele noastre, când omul are un atac de inimă și vin repede și îl resuscitează. Și avem cazuri de oameni care apoi spun unde au fost între timp. Sufletul lui era ieșit din trup și apoi a venit înapoi. Când l-a înviat Dumnezeu pe Domnul Iisus, a fost cu totul altceva. A trebuit să declanșeze acolo nemărginita, nemaipomenita mărime a puterii Lui. De ce? Când l-a înviat pe Domnul Iisus, Dumnezeu a creat un lucru nou. Acolo, din trupul acela al Domnului Iisus, trup omenesc, Dumnezeu a creat un trup nou, trup ceresc, care a ieșit din fășiile acelea, fășiile acelea de pânză cu care a fost El înfășurat. S-au turnat pe ele toate uleiurile acelea și El s-a întărit imediat. Când au venit ucenicii la mormânt, au intrat și au văzut fășiile și atunci au crezut că e minunea lui Dumnezeu, pentru că fășiile au rămas așa cum era forma trupului. El a ieșit din ele. După aceea a putut intra prin ușile închise, a putut să dispară apoi. Și cu trupul acela ceresc, omul Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Nu numai Fiul lui Dumnezeu, ci și omul. Dați-mi voie să fac o mică speculație aici. Se discută mult de Giurgiul de la Torino. Giurgiul acela care se crede că ar fi fost pânza aceea cu care am fost înfășurat Domnul Iisus. Ceea ce este ciudat la acel giulgiu, la acea pânză, este că urma trupului Domnului Iisus este proiectată pe pânză numai la suprafață. Și când s-a analizat substanța acelei umbre, s-a constatat ceva ciudat. Știți că atunci când a fost bomba atomică la Hiroshima, un lucru ciudat care s-a întâmplat a fost că au fost în piața aceea centrală de la Hiroshima, au fost oameni care stăteau pe treptele de piatră din piață. Ei au fost exact sub forța exploziei atomice. Pe piatră a rămas umbra oamenilor. Nimic altceva. O umbră neagră. Și zic savanții că umbra aceea de la Hiroshima e identică cu tipul de umbră de pe giulgiu acesta. Dacă e așa, și dacă giulgiu ăla este real, atunci când l-a înviat Dumnezeu pe Domnul Iisus, forța pe care a folosit-o el a fost mai puternică decât o bombă atomică. Înțelegeți? Nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu s-a declanșat acolo. Mai puternic decât o bombă atomică. Ilustrația asta ne face să înțelegem ceva din măreția acestor cuvinte. Ca să pricepeți nemaipomenita mărime a puterii pe care a declanșat-o Dumnezeu când l-a înviat pe Domnul Iisus din morți. În primul rând, a creat o nouă realitate. Această realitate a trupului ceresc din trupul uman al Domnului Iisus. Trupul uman al Domnului Iisus a fost transformat în trupul lui ceresc. În al doilea rând, nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu l-a înălțat, nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu l-a instalat la dreapta lui Dumnezeu și i-a pus totul sub picioare, inclusiv forțele demonice. Lista de acolo include îngerii căzuți, cuprinde pe diavolul, cuprinde absolut totul. Totul este supus Domnului Iisus. Nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu i-a supus totul, i-a pus totul sub picioarele lui. Și apoi nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu l-a făcut pe Domnul Iisus începătorul unei rase umane noi, aceia care se unesc cu el și devin trupul lui. El împlinește totul în univers, pentru că nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu l-a investit cu puterea de a-și supune toate lucrurile. Aceasta este investiția făcută de puterea lui Dumnezeu în Domnul Iisus. Și acum ascultați, vreau să pricepeți care-i față de noi credincioșii această nemaipomenită putere. Această nemaipomenită putere cu care a făcut Dumnezeu toate astea pentru Domnul, acum e îndreptată spre noi. Și tot ce a făcut Tatăl cu Fiul, face cu noi. Dar nu dintr-o dată. Și pe noi ne lasă ca să ne școleze aici. Dar ne-a născut din sine deja. Ne-a dat nemaipomenita mărime a puterii vieții Domnului Iisus în noi. Ne-a dat Duhul Lui cel Sfânt. Ne-a dat sfințenia Lui. Toate astea le-a lucrat acea putere care l-a transformat pe Domnul Iisus. Și într-o zi, citim acum în Filipeni 3:20-21, cetățenia noastră nu e aici. Noi aici suntem străini și călători. Noi avem chemare cerească. Și pentru că noi suntem chemați acolo, El va schimba trupul stării noastre smerite și El va face asemenea trupului Său glorificat. Cum? Prin puterea pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Dumnezeu a investit în Domnul Iisus puterea de a-și supune toate lucrurile. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și cu puterea aceea, El ne va schimba pe noi și vom fi ca El când îl vom vedea așa cum este. Aceasta este puterea lui Dumnezeu care lucrează în noi și ne face plăcuți Lui. Puterea aceasta care face mai mult decât știm noi sau îndrăznim noi sau gândim noi să cerem. Prin puterea aceasta lucrează El în noi. Nu-i copleșitor? Nu-i măreț lucrul acesta? Atunci, dacă toate acestea se spune despre mine, ce mi se cere mie? În primul rând, să-mi deschid ochii și să văd. Să-mi însușesc aceste lucruri și să fie ale mele în gândirea mea zilnică. Aceasta este esența rugăciunii, de a ni se deschide ochii minții. Toate aceste lucruri să ne domine gândirea noastră, așa cum spune Pavel în Coloseni 3, dacă ați înviat cu Hristos, atunci gândiți-vă la lucrurile de sus. Gândiți-vă la momentul în care El va veni și ne va schimba și pe noi în felul acela. Să vă domine lucrurile acestea. Să fie ale voastre prin gândire zilnică. E atât de important să îți realizezi acestea în tine, să devină parte curentă a gândirii tale, să meditezi mereu la ele. Și al doilea, purtați-vă vrednic de planul acesta al lui Dumnezeu cu voi. Voi știți cine sunteți? Aduceți-vă aminte ce v-am spus săptămâna cealaltă într-una din predici despre regele acela care își școla băiatul pentru a fi următorul rege. Și când știa că băiatul lui se duce undeva și să se joace sau să distreze cu ceilalți copii, spunea: dragul meu, sunt lucruri pe care ceilalți le fac, dar ție nu ți se cuvine să le faci. Adu-ți aminte tot timpul cine ești. Tu ești prinț, tu ești viitorul rege. Poartă-te ca prinț. Nu te coborî la ticăloșiile celorlalți. Nu te coborî la păcatele lor. Tu ești prinț. Adu-ți aminte cine ești. Purtați-vă vrednici de Dumnezeu. Să ne copleșească obligativitatea aceasta de comportament. La locul nostru de muncă, oamenii se poate spune: omul acesta e diferit de noi toți. În omul acesta se vede că e omul lui Dumnezeu. Omul acesta nu se coboară la tot ce facem noi. Asta însemnează purtați-vă într-un chip vrednic de chemarea voastră și purtați-vă în chip vrednic de Dumnezeu. Adu-ți aminte cine ești. Ție nu ți se cade, ție nu ți se cuvine, pentru că tu ești altcineva. Și așa să strălucească lumina voastră, încât când văd oamenii faptele voastre, să zică: uite ce copii are Dumnezeu. Și să slăvească pe Tatăl vostru care e în ceruri. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă asta e chemarea ta, aceasta trebuie să fie viața ta. Și trei, să alergăm spre țintă. Fratele Pișcă s-a rugat să cucerim. Este un sens în care noi trebuie să cucerim. Împărăția lui Dumnezeu, spune Domnul Iisus, se ia cu nevală. De nevală. Uit ce e în urma mea. Tot ce e în urma mea a spălat Domnul Iisus în sângele Lui. De-aia pot să uit. Uit ce e în urma mea și liber de orice povară a trecutului. alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești. Gândul acesta să ne însuflețească pe toți. Gândul acesta la premiul chemării cerești să ne înaripeze pe toți. Alergăm spre țintă și știm că această nădejde a chemării noastre nu înșeală. Ceea ce El a promis, El va realiza. Iată de ce alergăm cu încredere, alergăm cu bucurie, pentru că alergăm la Tatăl nostru care ne spune: dacă ți-am dat deja atâtea, cum să nu-ți dau și restul?